Doamnă Ioana Voicu Arnăuțoiu, de ce Securitatea să fie interesată de viața muzicienilor?
Securitatea era interesată de viața tuturor. Era partea autorității cea mai, care se infiltra cel mai mult în viața oamenilor. Muzicienii erau și ei niște oameni și bineînțeles că erau urmăriți și era speculată orice slăbiciunea lor, orice activitatea lor, orice faptul că erau prieteni între ei. Asta era un lucru care era notat.
Totuși, muzica este poate cea mai abstractă dintre arte. Și era greu să legi ideea de delațiune și de interferență a vieții politice și a opțiunilor și așa mai departe cu viața muzicianului. Totuși, Securitatea s-a putut agăța de viața muzicienilor și chiar le-a făcut unora viața foarte grea, le-a schimbat-o fundamental.
Da, sigur că da. În primul rând că ei erau niște oameni care te veneau dintr-o lume liberă, ca să spun așa. Toată educația lor fusese făcută înainte de război și credeau că se pot comporta normal, că poate să aibă opinii, că poate să critique, că poate să spună ceva. Ori lucrurile astea au încetat odată cu apariția comunismului, pur și simplu a căzut ghilotina, iar ei nu și-au dat seama, efectiv nu și-au dat seama. Au avut, în schimb, colegi care s-au orientat foarte bine.
Poate o să vorbim și despre ei, dar spuneți-mi cum s-a putut ca, de pildă, și artiștii români în exil sau din străinătate, cum era Ionel Perle sau Sergiu Cel Vidache.
Erau urmăriți prin agenți pe care Securitatea, oameni pe care era colaseră, care aveau voie să plece în străinătate, ceea ce nu se întâmpla cu majoritatea oamenilor, și atunci aveau misiuni, pur și simplu. De exemplu, Cel Vidache era, despre Cel Vidache, agentul Anton, care semnează Anton și care este Petru Comarnescu, a dat pagini și pagini de note informative, pentru că el călătorea în străinătate și îl întâlnea pe Cel Vidache. Din punctul lui Cel Vidache de vedere, Comarnescu era o cunoștință din tinerețea lui și atunci avea toată deschiderea.
Ați avut surprize cercetând documentele acestea, dosarele acestea? Oameni la care nu v-ați fi așteptat și totuși erau fie vizați de Securitate, fie colaborau cu Securitatea?
Am avut surprize mai ales la cei care colaborau cu Securitatea. De ceilalți, la un moment dat, nu m-am mai mirat, pentru că mi-am dat seama că absolut toți erau vizați.
Spuneați Comarnescu, altcineva? Ai un nume notabil? Imediat după
n-aș vrea să dau un nume. În orice caz, de unii m-am mirat foarte tare, pentru că erau extrem de capabili și ar fi putut face carieră oricum. Și făceau carieră oricum. N-am înțeles de ce trebuiau să...
Se spunea că unii au făcut-o de frică, alții au făcut-o pur și simplu ca să parvină, așa cum ați spus.
Mulți au făcut-o ca să parvină, iar pe unii nu i-am înțeles deloc. Deci pe cei care trăiau deja în străinătate și mai dădeau informații, chiar n-am înțeles de ce făceau asta.
Aveau relații cu familia, probabil, sau se temeau pentru familia lor din țară?
Posibil.
Erau șantajați cu familia. Dar spuneți-mi, da, așa, acum v-ați putut face o impresie, e a doua expoziție de acest tip și a doua, zic așa, selecție de dosare, v-ați putut face o impresie nu numai despre cei vizați, spuneți că toți practic erau vizați, dar și despre cei care vizau, despre delatori. Cam care e portretul robot al delatorului din acea perioadă?
Este greu, cazurile sunt foarte diferite, iar acum mă gândesc, adică îmi vine
cele mai pregnante,
în principal. Deci erau oameni care îi invidiau pe cei care erau mai buni, ei credeau că nu sunt mai buni decât ei. Erau oameni care vreau să parvină prin orice mijloace și care nu aveau noțiunea de prietenie. Mulți erau prietenii celor pe care îi turneau la Securitate.
Care este cea mai impresionantă poveste pe care ați descoperit-o răsfoind dosarele Securității? Vorbeați despre grupul de... despre familia și despre Mihai Știrbei și Ioana Știrbei, despre Petre Ștefănescu Goangă, de pildă.
Da, cred că totuși lotul acesta care s-a constituit, ca să spun așa, în jurul lui Dinu Bădescu, cred că ei au povestea cea mai dramatică, pentru că oamenii care au făcut parte din acest lot și au sfârșit nu numai carierele, dar și relațiile personale. De exemplu, Șerban Tasian și Cornelia Gavrilescu au fost arestați cu 4 zile înainte să aibă loc căsătoria lor și nu s-au mai regăsit niciodată. N-au putut să mai treacă peste acest moment.
Puteți să intrați în detaliu doar în două vorbe în legătură cu acest lot?
Într-o notă informativă se spune că într-o seară de Crăciun au cântat Trăiască regele. De obicei, sigur că vorbeau de rău regimul, ei erau foarte supărați că nu aveau vize, nu puteau pleca și există documente chiar în expoziție în care aveau aviz negativ să plece și în țările socialiste, deci nu puteau pleca în Polonia, de exemplu, sau în Germania Democrat. Deci erau profund frustrați, plus simțeau că se apropie totuși de sfârșitul carierelor, că un tenor, dacă a trecut de 50 de ani, nu mai este totuși în plinătatea calităților lui vocale. Deci ar fi vrut să profite de anii ăștia în care erau într-o mare formă, vocal vorbind, ca să poată să cânte și să poată să cânte acolo unde fusese reinvitați.
Ei sunt, aveau... sunt și notele procuraturii, sunt dosare au fost trimiși în justiție, mulți dintre ei. Au fost aduși în fața judecătorului pentru crima de a fi gândit liber.
Da, cei, absolut pentru crima de a fi gândit.
Au fost acuzați, de pildă, spuneați ceva de crimă politică sau huliganism politic.
Huliganism politic, eu n-am întâlnit niciodată acest termen, dar se pare că există și este la capitolul de delicte politice, pentru că l-am văzut în sentință. Ceea ce a fost îngrozitor este că ei au fost reținuți cam un an de zile și pedeapsa pe care au primit-o a fost fix până în ziua procesului, până în ziua în care s-a terminat procesul. Deci, practic, a fost o atenționare, așa, un fel de a le spune, dacă o să mai faceți, o să vedeți voi ce o să pățiți. După ce s-a terminat procesul, au fost eliberați.
Da, dar au rămas cu reputația.
Bineînțeles că au rămas cu reputația, bineînțeles că opera a făcut o ședință de înfierare a lor, așa cum a avut parte și Mihail Andricu, de o ședință publică în care au fost terfeliți în toate felurile, din păcate...
Care venea după conferința unii muzicologilor și compozitorilor.
Da. Se purta chestia asta și securitatea le-a închis dosarul spunând au fost public criticați, au fost demascați, se cere închiderea dosarului de securitate.
Deci, o lecție pentru contemporani?
Exact. Cred că marea lecție ar fi ca oamenii să aibă forța să se alăture atunci când au aceeași cauză comună.
De solidaritate.
Solidaritatea categoric ar fi o mare lecție. Că dacă securitatea a învins în ceva, a fost ruperea solidarității oamenilor.
Mi se pare că vedeți solidaritate în Uniunea de Creație, de pildă, la Uniunea Compozitorilor, de pildă, față de...
Într-o primă etapă, da.
Dar în a doua etapă, a treia, a patra?
Pe măsură ce treceau ani, în anii 80, n-aș putea să spun că am văzut aceea solidaritate, dar nici peisajul nu mai era atât de interesant. Era fascinant să vezi cum se comporta Jora sau Enescu sau Paul Constantinescu. Erau oameni care erau de acord pe principiile fundamentale ale comportamentului uman. Nu trebuia să fie de acord în ale compoziției neapărat, ca să fie de acord și să meargă umăr la umăr pentru o idee care era aceea că arta trebuie să fie liberă. Arta nu poate să fie unealta propagandei.
Totuși, momente dubioase sau cazuri dubioase au existat și în perioada de mai târziu, către anii 80. A apărut o listă zilele trecute în care erau și nume destul de răsunătoare, nume răsunătoare din muzica românească.
Da, eu n-am cercetat perioada asta, n-am ajuns încă, ca să spun așa,
dar
la perioada anilor 80. Probabil că da, însă am vrut să arăt lumii de ce există acest gol, aparent, acest gol în cultura noastră? Pentru că oamenii ăștia au pierit odată cu procesele lor stupide, odată cu înlăturarea lor forțată din viața culturală. Iar noi acum nu recuperăm nimic. Nu recuperăm nimic. aud și citesc numai tirade, patriotarde, dar cultura noastră a avut esență. Trebuie să vorbim despre esența ei, despre oamenii ăștia care au dispărut după ce au făcut cariere formidabile.
Dar vorbiți dumneavoastră, alții nu vorbesc despre altceva. Cum spuneați, sunt doar discursuri.
Da, este adevărat, pentru că acum sunt două tendințe. În primul rând, nu ne prea interesează trecutul, pentru că e foarte greu să citești 10.000 de pagini, credeți-mă.
Sau poate ne e frică.
Așa. Sau poate ne e frică și e mai ușor, în schimb, să credem că lumea a început cu noi.
Asta lumea n-a început cu noi. E un fel de a nu recunoaște și păcatele originare.
Da, da, vedeți, e foarte rău, aș spune, tot să crezi în versia că muzica acum a venit, acum a apărut, acum este aliniată.
Probabil și pentru literatură și
bineînțeles, probabil că da, eu nu mă pot pronunța pentru că știu mai puțin, adică zona asta o știu din interior. Da.
Deci solidaritatea ar fi o lecție și altă lecție?
Solidaritatea ar fi o lecție și seriozitatea cu care se face profesiunea, indiferent dacă ești super dotat sau dacă ești un om, ei așa au fost. Au fost oameni impecabili din punct de vedere al profesiunii.
Contează memoria pentru noi acum? Să ne aducem aminte lucrurile astea? Contează?
Contează. Eu cred că aproape a dispărut noțiunea de învățat, de învățătură. Aproape mă sperie lucrurile astea.
Nu e deliberat cumva? Memoria subversivă.
Nu știu dacă este deliberat, dar cred că deja se propagă de două generații chestia asta că școala nu e importantă și că nu e important să înveți. Și atunci cine are fascinația asta a descoperirii și a învățatului și a lumii merge foarte bine. Cine nu, trece și ia o diplomă.
Vor mai urma și alte expoziții?
Eu sper că da. Deja am un plan pentru anul viitor cu două expoziții.
Ne puteți spune așa, măcar anticipativ?
N-aș vrea.
În regulă. Mulțumesc foarte mult, doamna Ioana Voicu-Arnuțoia.
Mulțumesc și eu.